sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger Polamba na elobeli eye po na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso po kwa elamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bitumba bizongeli na bisika mingi na nzela ya route nationale numéro 17 epayi ba Simba Mandoki, ba Bengami, ba Mobondo, ba Zongeli koboma bato.
Batoyo bakomi koboma lelo ekomi oyo toko benga rebellion. Eza batoyo baye abomaka batu bakanga nzela, eza lisusu makambu ya conflit oyo babenga kikala teke o communautaire, eza lisusu bongo te.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 ba sakoli lobi loleki ete ba komi lipoke lioko na lingomba Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokambi wa kala ya Seni. Ba yi société civile mpe, ba yi politiki ba ike, ba tomboli mingongo miabango na tina ya likambolina.
Wana neti Corneille Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Ruchuru leto zaki kosenga mula matari ye libere ba territoire wana
bongo lelo na linaka na biso ya lokule tokosolola na moyi moko ya lisanga ya baye basala ka théâtre to comédien oyo ayebani mingi na kombo ya Bodo tokosolola na ye maye matali lolenge mosala ya ba comédien ya ekolo Congo démocratique ekoki komeme kimia pe boyokani na kati ya bana ba ekolo maye makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso tolengela ki na bokuse. Theodore Ngoyi moko na baye bazalaki kowela ebonga ya bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka na ekolo Congo demokratiki akotisi lelo na cour constitutionnelle mokanda mwakosenga bokweisami bwa bilembo bwa maponami seni misalami ya maponami misakola kiete Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga alongaki na koleka ntuku sambo na misato. Theodore Ngoyi alobiete Bo salami bwa maponami bo zalaki na mbeba mingi utali bandela. Na kwilu bakonzi ya ituka ba pekisi boleki na nzela monene RN17 mpona ba misala nyonso ya bandundu mpona bozangi bokingi na kwamut kobanda mokolo ya yambolo leki mosala ya mituka ya komeme bato na biloko biyebizali kouta na bandundu bipekisami ete bileka na nzela ena atako yangonde ezali nzela ya mokuse na Kinshasa na boleki na nzela ya kwa mutu. Mokonzi ya provinsi ya Kwilu azwi mokano ya kutelemisa boleki na nzela ena po na bozangi kimia. Gouverneur Molandi ya Kwilu oyo alobeli mokano ena na actualite.cd atungisami na bo bebisi ya kontener moko etonda na biloko ya kolia mposo eleki na bamilisi Mobondo na bamboka ya Nganda Bangala na kwa mutu. Mokonzi ya ituka abengi mpeli susu basali bilanga ya bandundu baye bazali na misala na territoire ya Kwamut batika misala na bango ya bilanga te kimia ekuzonga bitumba bizonga ki na Kwamut na ebandela ya poso liboso na kati ya Betani na Tikangai sima pene na ba ferme longue histoire na mapanga na suka ya poso bobangi bozali makasi na bamboka mingi lokola masiambio sima pene na ba ferme longue histoire na mapanga ya na suka ya poso. Moi opposition Moïse Katumbi asengi bana ba ekolo Kongo Demokratiki ko telema po na kobunda na tina ya bosolo bwa maponami alobi yango na lisikulu lia yambo asali sima na seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki ko sakulaite Felix Tshisekedi Mokonzi oyo azali na ebonga nde alongi maponami na bilembo kole kantuku sambo na misato pe alandami na Moïse Katumbi na pene na bilembo zomi na mwambe. Moïse Katumbi alobi ete moto mokote akuki kondima kupesa maboko na moibi moye mosalami pe apameli bakonzi baike babikolo bia Afrika kupesa longoni na Felix Tshisekedi ntango mbeba mingi esalamaki na maponami maye. Bato bayambo baye bakangamaki na nzela route nationale 17 na bitumba ya bamobundu na kwa mutu baye baki kubimisa mampe kumemama na mongataka na Kinshasa lelo bo lekisami bwa boko na mibasali mibembo baye ba bo salami sima na masolo kati bandimami kati na bandimami batindami bia bakonzi na basimba mandoki ya ba mobondo. Kubanda sanza ya zomi na yoko ya mobu moleki na mboka ya mbandaka mpe na nzinga nzinga ezwami na ituka ya ekwator na nordi ya ekolo Kongo Demokratiki mai mamataki makasi mpe mazindisaki mboka mingi bayi mboka bazwami na mikakatano makasi mpona mpela kuleka, kuleka mabota nkama bukele libisika ya kubakele libisika ya kuvanda kuzinda ya bakartie Kunde basoko bongonjo mpe na territoire ya Bikoro na bozangi moko ya makasi ndako ya bayimboka ememami na mai mabota mingi bizali malamute mpe na mpasi bazangi biloko mpona kukukisa bamposa na bango ya bomoto misala ya boteki biloko bibebisami mpe misala ya ya mabongo mingi mibebisami baimboka ya mbandaka bazali kozela mikano mia bakonzi ya ituka mpe ya ekolo basala mpo bazwa lisungi. Na Sud Kivu, masasi mabetaki makasi na kati ya ba milisi na o plateau ya Minembwe. Basimba mandoki ya grupu Mai Mai Biluze Bishambuke babundaki lobi loleki na ba tui roa neho na mboka kivoje na ba kilometele sambo na weste ya Mikenge na sekteur ya Itombwe na teritwari ya Mwenga na Sud Kivu. Zali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Bitumba bizongeli na bisika mingi na nzela ya route nationale numero 17 epai basimba mandoki ba bengami ba mobondo bazongeli koboma bato tolanda sango yango uto ingumba ya Bandundu na Gingiaba.
Bitumba ya makasi na balabala ya monene ya RN17 axe Mongata Bandundu batu ya mobulu oyo babengami na kombo ya mobondo bazongeli lisusu kosala mobulu na bango na mamboka oyo ezali pembeni ya RN17 na bandeko mingi ya ngambo ya masiambio oyo bakomi kobanga ete bamboka na bango ezonga lisusu na maboko ya bayi mobondo na mokolo ya liboso ya poso oyo kobanda na ngonga ya 17h kino na ba 20h Bitumba makasi ezalaki kati na batu oyo mibondo pe ba militaire oyo emonisaki iwa ya mokambi capitaine oyo abandaki kokamba bayi militaire ya FRDC bandeko ya lisanga ya société civile ya cité ya masiambio bakomi na bobangi ya komona lobby ete mboka na bango ekoma lisusu na maboko ya bayi mobulu bazali kosenga na gouvernement lokola ba organisme humanitaire na koluka lolenge ya kosunga bango mituna na moko ya bavandi ya mboka Bandundu. Tolandai.
Ngai ndeko Maluki Nkufi na vandaka na Bandundu ville. Mais souvent na sali laka bavouaj nanga mingi na Kinshasa, kukende Kinshasa. Anzela oyu ya RM17. Par rapport na makambu oyu ya ba mubundo oyu bandili susu na tronson monga ta Bandundu. Remezo ko sala pasi makasi, la difficulté za makasi. Kolia na biso za laka Kinshasa neti na ba vivre frais ba soso, a Thompson. Par même ba materiel ya construction et outa kamingi na Kinshasa. Toza mena bloqué pona ko sala ba makambu na biso. Yango tozo ko senga na ba konzi surtout na ministre intérieur, na ministre ya défense nationale pona ko trouver solution pona nzela oyo ko tia kimia mibondo ba bandili susu ko sala ko agresser ko boma ba tuva même bango na ba soda ezo ko simba te na minute oyo. Voyage na biso komi fubo sale la ligne ya 316 kolunga 316 ti ko kende Kinshasa ko katisa bozo ko sala pasi makasi.
Esengali ko yeba ete cité ya Masiambio ezali na kilometre mingi tena engumba ya Kinshasa. Bis moko oyo elongwaki engumba Kinshasa pona Bandundu eswaki moye ya kokoma te pe mokumbi asala ki maso ete bis na ba passager bazonga na Kinshasa. Oyoka mwana mboka Gimu Somo.
Na kono baboye kimya oyo bomona kike kota kingi tokoki kobenga ngo ndenge tolobaka na lopoto kimya relative c'est-à-dire ke ezalaki kaka na miso boye bozomona ke kimya ezali me kimya wana ekota ki malambu te parce que na bamboko ezalaki na nzela kimya ezalaki me bamibondo bango bazalaki na kati ya bazamba ezali te lelo oyo batu bakotaka lisusu zamba te mpona okende kosala misala okuna na bazamba mibondo wana bazalaki alors tobelelaki epai ya gouvernement même na Assemblée nationale tolobaki na eloko biso tozombo na mabe ezali zozwa makambu ya kwa mutu osériété bazozwa ngo osériété bamoni yango lokola ke eza conflit foncier alors eza guidière moko entre bateke na bayaka lelo oyo tokoloba lisusu bongo te bato oyo bakomi koboma lelo ekomi oyo tokobenga rebellion eza bato oyo baye babomaka batu bakanga nzela eza lisusu makambu ya conflit oyo babengaki kala keke o communautaire eza lisusu bongo te
esengeli koyeba ete na ngambo ya société civile ya Bandundu mpona komonaka lolenge nini Bandundu na mikolo ezali koya ekoki kozanga bilei amba te biloko mingi eutaka na Kinshasa eyaka na nzela wana
komo
na
ngai monsieur Jean-Claude Mazaila nazali président à l'ONG Balemozi lelo susu toyo komona susu descendre mususu ya bamususu e na cadre na yango route komi ya komi séparé bamimbondo ba intercalé pour que mituka oyo ezokuta Kinshasa kota banonote banono mpe Kinshasa ezala tar kolia ya population ezali plus na moment oyo ya fete bato nyonso esengeli basepela mais population basepeli te eloko ezalaki na otan ya prix emati soso ezalaki supposo na 8000 ou na 7000 et comme na 15000 mbamo voilà ces différences donc vie sociale économique nyonso na Bandundu eza par terre situation kwa mutu ya ngunde ezo aggravé na kati ya ville ya Bandundu pour le moment vraiment tozo senga na intervention na niveau national basala lombango baluka solution mutu aleki l'état azalite mutu azali makasi pe azalite
uta engumba Bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika.
Matondo bingi gi ngiaba na ituka ya North Kivu batomboki ba M23 ba sakoli lobilo leki ete ba komi liboke lyoko na lingomba Alliance of Fleuve Congo na Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni ba yi société civile mpe ba yi politiki ba ike ba tomboli mo mingongo miabango na ntina ya likambolina tolanda bolaina yango na fiston ise mwami
na liebisili ya mukulu mwa lobilo leki batomboki ba 23 basakolaki polele polele ete bakaboli makanisi makone nanga mokambia kala ya seni pe mokonzi walingomba lya basima manduki Alliance Fleuve Congo oyo azali sika na territoire Rutshuru awane tuka North Kivu batomboki bana ba 23 balimboli oliebisilina ete bakosala manso mpwete batelemela ekambeli ya tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali mabe kolanda maloba mabango nsima likambolina mingongo mitombwami makasi na ngumba Goma ndakisa na lingomba lya baye bazon pasi ya bitumba bya batomboki bana ba 23 na lisungi ya Rwanda tope collectif des victimes de l'agression rwandaise. Aimable Gafoura, moko na bakambi walisangali baye bazon pasi ya bituma bya batomboki ba 23 ayanolaki na mituna mya biso na tina likambolina. Tomoyoka.
Biso na collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF bar M23 ezaki poto senga na mbula matari ya Congo Démocratique. Esala manso ko libere ba territoire oyo za sous occupation na M23 ezali koloba territoire ya Rutshuru Masisi na Nyiragongo potomoni banguna bao bazolinga kosala mabe mboka na biso bazo profite na abando wana neti Corne Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Ruchuru ndeto zaki kosenga mula matari ya libere ba territoire wana pe na Cour Penal International bafongola manda po bako kapeko kanga peko tia maboko na Corne Nanga o azo linga asala ba crime na territoire o eza sous occupation ya M23
ai politique ngamu na bango balimbo la biswete ezali penza ya motu yete bayi ekolo Congo démocratique banso basanga na pona mosala mobulu kikimia na etuka ya Nord Kivu eyekino sika bitumba bizali kokoba na disale mumanyoli ya mambima mpolitiki au ni ngumba goma atatolo ki makambo maye na elobili ya vyo lingala tomuyoka
pona nga Corne Nanga sali erreur lokola ba politicien bele ya Congo tomoni ke en grande partie toza na classe politique assez médiocre enyolo bak batu bazota la ba intérêt na bango bango moko pito ta la intérêt ya population te bike ba difficulté za na mboka ebele wana ya solo mais effectivement te bi so nyoso ke M23 za groupe terroriste ko ezo sangana na Rwanda na ba neo colonialiste effectivement po ya konyo kola Congo wane yebani clairement si mwana ba projet na bango koza ba projet ya balkanisation nanganisi ke malgré ba difficulté za na Congo classe politique il faut yeba ke il faut koza la bomoko poto longa munguna alors so ki bato mususu bazo ko collaborer na bato yo ezomona na ya solo solo ke balingi kimia na Congo te donc bango pe balingi kimia te nanganisi ke za encore erreur mususu tuzana ba politicien oyo bazo apprendre na histoire te bazo apprendre que il faudrait effectivement tous à la point oyo patriotisme et kozala elo moko ya motu ya pona ba congolais pona intérêt ba congolais donc esa erreur et que tous au comprendre ba erreur wana il faudrait ici là et il faudrait effectivement ba to anenge wana bazo ali sous même place te na Congo
to simba ete mbula matari ya kolo Congo demokratiki ezali ko boya kinosika ko sola na ba tombo ki ba 23 mpona bosuki sa mibwa bitumba na kotala lolenge Félix Tshisekedi apona mipona mbala ya mibale lokola tata mokonzo ya ekolo baimboka bazali nseko zela kimia egisama oetano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda bongo lo laka l'Amerika wuto Washington DC lelo nalinaka lya biso lokole tokosolola na moyi moko ya lisanga ya baye basalaka théâtre to comédien oyo yebani mingi na kombo ya Bodo tosololi na ye maye matali lolenge mosala ya ba comédien ya ekolo Congo démocratique ekoki komeme kimia mpe boyokani na kati ya bana ba ekolo tolanda Bote na yo mingi ndeko Bodo ozwami na ekolo Congo Demokratiki.
Bote ndeko Antoine Roger Bolamba, Mongongo ya Amerika.
Matondo mingi ndeko Bodo, toyebi ke yo zali artiste, ozali moto ya culture. Yebi sabiso nanu toyebi sabato bazali kolanda biso to se presente liboso na bango bayeba yo zali nani et puis osalaka nini na domaine ya culture.
Matondo mingi ndeko Antoine Roger ngai nazali komo na ngai rock de Kabela Mouibeke bongo kombo na ngai obayebeli ngai na kombo ya Lipombo to kombo ya Lisano ezali Bodo alors Bodo nazali moto ya masano ya ntoki to pe théâtre nazali artiste comédien créateur culturel pe nazali na ndomba na ngai moko ya théâtre babengi compagnie Africa Création nazali pe lisusu coordonnateur périmaire ya lisanga babengi collectif des artistes et des culturels du Congo CAC Mabukuse o esangisi bandeko nyonso o basalaka mosala ya ntoki to pe culture na art en général na badiscipline nyonso e voilà Mabukuse oyo nakoki koloba oyo nazali naoka ete kozwa titre mosusu ya entanke juriste po naote kosisa epe ya liboso to pe nazoki nazwi lokasa ya diplome na ya licence na droit voilà
mbula boni ozali na yango na mosala oyo yo ya kikomedia
en tout cas nasali mibu lelo nakokisi mibu toloba 28 ans
28 ans.
Donc, la bandeur de Moussa Lango Banda, 1987. Donc, voilà, la bandeur Banda, 1987.
Matondo Mingi Ndeko Bodo, Ozali, Moto Yantoki, Moto ya théâtre, Bongo na Ngonga Oyoyo, Tozali Komona, Ndenge Nini, Moussa Lanayo, ya acteur comédien, to culture, et Koki Kwa Porte, Kimia na Mboka na Ekolo Congo Démocratique, selon yo.
Matondo Mingi Ndeko Antoine Roger, Moussala a toujours fait un yanto qui est la culture, la art et l'écoquie, comme ma kimia, la kaka et pour le rabisso. Pas matin, on a vu que Moussala est théâtre, yambo ya kote, yambo ya kote sa kote sa toli, et Zalina no, Moussala oyo, et ne m'a pas un sali, on mette ma bateau, et ne m'a pas un fengo, on mette ma bateau, n'en de l'air que c'est qui ça. Bongo. Soki to kamati ko sekisa wana lokola baba to pe lokola ngunduka to ekumba maloba ya kitoko ekumba maloba ya toli ekumba toli ekumba maloba ya bosangisi bato omoni ke ezali eloko moko ya motuya pamba te biso bato ya teatro to pe baartiste tozali wanaka mpona kosekisa te me tozali wana pe mpona koteya bongo soki tolobi to tota mata mosa na biso ya théâtre pona kosangisa bato mpona kopesa kimi o mitema lokola mosala wana lokola lisano wana ya théâtre baimboka basepelaka na yango makasi po baimboka basepelaka na ntoki koleka ta mosu mosala ya politiki nde yango wana kosekisa wana esangisi mabota ebele esangisi esangisi ba province esangisi ba tendance nyonso nde na ngonga oyo touti koleka na maponomi oyo bato nyonso eza komona na biso bato ke bai politiki ebele baza bongo na motema mabe na makanisi mabe ya kokabola baimboka nde lisaba ya teatro na nzela ya basali teatro na mosala mwa bango na nzela ya kosekisa na nzela ya toli na nzela ya loyembo na nzela ya bandeko oyo basalaka badessin oyo bayemaka bakoki kozongisa kimia bolingo okati na biso mpona kosangisa bana ekolo Congo po kimia nde ekosala ete mboka na biso ekende liboso bolingo ekosala ete mboka na biso etombwama po tozali biso banso bana mboka moko bana ekolo moko
ezali bongo totuni bongo mpo tomoni mpe lokola olobaki likambo ya maponami ndenge yo olobi bai politiki bazokosala lokola kokabola bai bana mboka na ekolo Congo Démocratique bongo omoni ndenge nini tomonaki biso nyonso tu babitumba baviolence ya ndenge nyonso tu culture politique ezozwa le devant bato kokabwana kobundana kobetana kobomana ndenge nini yo en tant que acteur culturel okoki korépondre na question na motuna ya ndenge wana
bon ngai nakoki koyanola na motuna wana kaka à travers mon salaire n'engagé. Tu connais bien ça que dans les bongo, il y a quoi? Il y a un cadre, il y a des jeunes, mais les salons ont bien du théâtre forum, peut théâtre législatif. La bande de bien des théâtres voilà, ils ont du théâtre essentiellement il y a côté il y a bateau. Ils ont théâtre bongo essentiellement il y a qu'on sensibiliser bateau. Bongo l'ingomba moko ya ba mama, les ba ben n'engagé en tant que expert, en tant que motomail, na formé des jeunes, na initié bongo na théâtre voilà. Théâtre forum, peut-être législatif, ou il y a des bandes à l'école du Brésil, dans le Brésil, il y a des bandes à l'école du Brésil, tout ça la rappelle du sous-sou, maïmatali, violence basée sur le genre, tout bien, violence faite à la femme. Bon, tout ça, dans le cadre de la ONG, on a bien dit YWCA, tout ça, la commande à moi public, mon corps ciblé. Au bangou, mon corps ciblé pas, et tout, et puis dans la zone, mon corps reculé, oyo tribalisme eza makasi récemment tout est ko presté avec la campagne d'élection tout est ko presté na Tanuka tout presté qui prend sous na Wendy ya Matete tout presté qui sous na Makala na commune ya Makala bongo na cadre net ya école na biso mobimba esengeli nde ba mobiliser biso ba théâtre pour mboka école na biso mais tout le monde a une lutte à tribalisme, mais il y a une politique qui va contre le virus, soit dans la mitre à Baïmboka. Il y a un danger pour l'école de la Bissot. Il y a un gros effet, il y a pas dit, tant que la ONG, la société civile, va mobiliser les comédiens, va faire la mêlée à la Bissot de manière à ce que tout ça, dans le spectacle, on va massa noana pour nous sensibiliser la population. Débat au danger mille autres à courir, sauf que tout à Rolanda, les rêves à politiciens au bazar pour diviser Bissot à travers le tribalisme. Pas maté, Congo, Boka Sinangote, qui toque en Angot Ali Nalisanga, Naboka Boami, Congo Zatanaki à mon côté parce que beaucoup inanécopote, tant qu'on anécoti, et comme à mon boulot, Tumba, Bakoua, Gaina Leki, Gaina Leki, Boka Bissot, 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 le Romana. Tokola la pongi, tokoma du frais poto dukato, tokunda kati na biso, njokande, tokolekisa tango, développement ekoyate, njale kokota mboka, pe babikolo musuba na koseka biso, loko abe na bolole, njokande, biso bartiste, tokoki korelebe defi wana po, population la narabiso mingi population afrika na makambo biso tosalaka, ekosala ete, ekolo na biso ezongela ebon, ezongela esika nango, oda otolubaka RDC eloko makasi, pambate bana nyonso ya Kongo ba uzaloko la bana ya tata moko ya mama moko poto za beka na ekolo moko
tango lobi bongo na tuka na sepeli mingi me tango lobi ndengi wana eske bozali kozwa maboko toli sungi po na kosala mosala na bino ndenge elingobani paske tozali komona esika bakuluna esika ba groupe rebel esika ba simbi mandoki esika ba mouvement ebelebele o ezo sala ki kimia ezala te na mboka. La République démocratique du Congo est commis le cola et sika oyo culture ya violence est commis makasi réputation zo kete ndenge wana na beaucoup c'est parce que to commis na suka yebisa biso eloko nini vraiment esengeli ko salema pona kimia pe réputation ya ekolo Congo démocratique kende malamu na libanda ya mboka tout comme na kati.
Alors, mais on va dire que na yamba mutula na oso ki toza to sokoza na makoki ya ko sala musala yango ya ko sensibiliser bana mboka pona ko zonga kimia. En tout cas, juste na makoki zalite. Mais on va dire que ça bise na makoki pona makambo etali tam soko sensibiliser pona pona la civisme fiscal pona makambo mosusu oyo za ka na intérêt ya ekolo pona kutambulia ya mula matadi. Ne na mai matali kimia pona kubundisa tope kupekisa kupea bajone pona kutika mosale ya kuluna kutika muibi kutika kindumba kupea bajone fii kutika bitumba kutika kubundi kukamata mandoki pona ekolo na yo nana tuzui makukiwa nate pona kusanfilize paske ezo fenga biso makukika kwa ya kutia na mabe ngate me makuki ya kutambula pona senge tosa la tenda uba bengi tosa angolo kula uba bengi karnaval ya pe sabi tobambi na Kinshasa tutambuli dans 6 communes et puis tout ça n'est pas comédien pour tout ça et bien les comédiens dans la province sinon tout ça est un carnaval voilà tout le monde qui chante ça tout est comme central tout côté bandundu tout côté qui va vers tout qui est fika au bas territoire de Tumba Makasi du coup on va y faire bisho tout ça va fanatique partout parce que c'est un musa bisho c'est un bisho
matondo mingi bodo pour n'angonga na yo pesi bisho au solonana lo laka la Amérique tout la voix de l'Amérique matondo mingi et outika la malam.
Matondo mingi ndeko nangai na sepeli mingi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Yangonde esukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi Joselle Maurice Saint mpe na Shana Kali botika la malamu ndetu kutani sino.